Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo napevima komponovanim na stihove iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti, koja se još od apostolskih dana primenjuje kao osnova bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primer, u manastirima iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik svoje vrste, kao i specifična poezija i muzika, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše, psaltir je takođe, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. Davidovi psalmi su toliko rasprostranjeni u pravoslavnom bogosluženju da je čak i sveti Jovan Zlatousti rekao da gde god pogledamo po crkvi vidimo psaltir na njenom početku, kraju i u sredini. Mi ćemo večeras najpre slušati pesmu na stihove 134. psalma Blagoslovite Gospoda Jovana Kukuzelja, pravoslavnog svetitelja, pevača i kompozitora koji je rođen u Draču 1280. a preminuo na Atosu 1360. godine. Sva njegova teoretska dela o muzici su izgubljena, dok je sačuvano svega nekoliko duhovnih kompozicija. On je bio jedan od glavnih reformatora istočno-pravoslavnog pevanja i notacije, a pripisuje mu se stvaranje takozvane neovizantijske notacije, koja je po njemu i dobila ime. Takođe je u praksu uveo i nov način pevanja, takozvano papadikijsko pevanje, koje se odlikuje opsežnim frazama, naglašenom ornamentacijom i bogatim dinamičkim nijansiranjem. Pesmu Blagoslovite Gospoda izvešće grčki vizantijski hor i Likurgos Angelopoulos.
Oh.
Bila je ovo pesma Blagoslovite Gospoda, Jovana Kukuzelja, na stihove 134. psalma koju su izveli grčki vizantijski hor i Likurgos Angelopoulos. Jedan od umetnika inspirisanih psaltirom bio je i Kir Stefan Srbin. Sačuvano je više originalnih tekstova i prepisa ovog slavnog srpskog monaha i horovođe iz 15. veka koji se i danas nalaze po inostranim bibliotekama. Najpoznatije njegovo delo je zbornik crkvenih pesama Psaltikija, čiji je originalni rukopis čuvan u Narodnoj biblioteci u Beogradu i, nažalost, nestao upravo na današnji dan, 6. aprila 1941. godine tokom bombardovanja. Sačuvano je svega 12 listova na kojima, pored grčkih, nalazimo i 9 srpskih pesama, od kojih su najveće dragocenosti Ninja sili nebesnije i pričasna pesma po 34. psalmu Vkusite i vidite, koju ćemo emitovati večeras. Psaltikija je inače pisana kasno-vizantijskom neumskom notacijom sa crkveno-slovenskim i grčkim tekstom. Pričasnu pesmu Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina večeras u emisiji Zlatno i plavo izvodi Pavle Aksentijević sa grupom Zapis. Bila je ovo pričasna pesma po 34. psalmu Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina, koju ste slušali u izvođenju Pavla Aksentijevića i grupe Zapis. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koja je večeras posvećena pesmama iz psaltira, isti umetnici izvešće i stihove 140. psalma Gospodi vozvah, nepoznatog meloda iz 18. veka, koji se pevaju na večernju posle male jektenije.
Oh.
Pavle Aksentijević i grupa Zapis su na stihove 140. psalma otpevali muziku nepoznatog meloda iz 18. veka. Emisiju Zlatno i plavo Radio Beograda 2 zaokružit ćemo stihovima 18., 137. i prvog psalma, koje je u muziku pretočio Emiliano Svafeidis, iguman manastira Simona Petra od 1974. do 2000. godine, pritom strogo poštujući pravila vizantijskog pojanja, što je 2001. godine rezultiralo i notnim izdanjem koje obuhvata preko 600 stranica. Večeras poju monasi manastira Simona Petra na Svetoj gori.
Oh,
Monasi manastira Simona Petra izveli su stihove 18., 137. i 1. Davidovog psalma, koje je u muzičko ruho pretočio Emilianos Vafidis. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju smo ove subote posvetili pesmama iz psaltira. Prijatno veče žele vam Igor Dragićević i Ana Ćirica.